¡Bos días!
Hai que ver que ben nolo pasamos, os nenos e nenas, do cole de Pazos de Reis.
E, o máis importante, pasámolo fenomenal, lendo libros.
Sobre todo, o libro que lles imos recomendar hoxe.
É un libro moi, pero que moi divertido.
O seu título é 29 historias disparatadas.
A súa autora, Úrsula Wolfer.
Está editado en galego por Calandraca. Tamén o podemos atopar en castelán e en portugués.
A ilustradora é Neus Bruguera, que fixo os debuxos coa técnica do collage. Un pouco xeométricos, pero moi chulos.
A min recórdame as figuras feitas cos legos.
Úrsula Wolfer recolle nesta obra as 29 historias curtas pero totalmente disparatadas.
Os protagonistas, tanto persoas como animais, fan cousas sorprendentes e cómicas que fan rir aos lectores.
Ela sabía moi ben como escribir para nenos.
Por que?
Non recordas que buscamos na súa biografía? Descubrimos que foi mestra.
É verdade. Sabemos algo máis dela?
Sí, seguiu escribindo libros e converteuse nunha das mellores autoras de maior éxito para o público infantil e juvenil alemán.
Tanto que no ano 1991 deronlle o Premio de Literatura Infantil e Juvenil de Alemania polo conxunto da súa obra.
Pero, case mellor, que vos parece si volvemos coas nosas historias disparatadas?
Pareceme boa idea, Carla. Vamos a intentar facer rir ou cando menos alegrar a mañá aos ointes de Radio Tui.
A verdade é que todas as historias son moi graciosas, pero claro, sempre hai algunha que nos gusta máis.
Fixemos un percorrido pola nosa clase, preguntando aos nosos grandes lectores ca foi a historia que máis lle gustou.
A mí gustoume moito a das bolsas baratas. Fíxome rir moito, xa que a muller comprou moitas bolsas, pero sin darse conta de que non comprou ningún obxecto.
A min me gustou a historia do pai, que subía polas paredes, porque o pai tiña un fillo que temía a todos, os cans soltos, as rapazas descaradas, e tamén cando lle apagaban a luz subindo as escaleiras. E o pai dixo, ter un fillo así é para subir polas paredes. E a mellor parte do tempo, o pai subía polas paredes. Pero despois mirou unha araña, asustouse e caeu.
A min a que máis me gustou foi a do levantador de pesos e vocacións, porque o levantaba todo, unha caseta, unha orquesta, etc.
A min gustoume moito a historia da familia particular, porque teñen de mascota unha xirafa, entón, pois é moi rara, disparatada e dá moita risa, jajaja.
A mí gustoume a da muller que quería estar máis delgada, porque pareceume bastante disparatada e estaba moi ben explicada, foi boísima. Ao final, a muller quedou tan delgada que quedou de marcapáxinas no libro que lía.
A min me gustou a historia das cabezas de erva, porque é moi divertida e impresionante. E como pode ter alguén erva e non pelo?
O home ordenado, porque tiña que ter todo ordenado. É divertido.
A min gustoume da historia de afiar o lápiz, porque sabe afiar a todos e aínda non escribir a primeira frase.
Gustoume moito a historia da muller pequena e do home grande, porque dá gracia que a muller pequena gustalle os mobles altos e fracos, e o home grande os mobles pequenos e gordos.
A historia que máis me gustou foi a historia da muller que facía un plan para todo, porque é moi divertida, sobre todo a parte na que os convidados chegan e ela non o tiña planeado. Entón, cruzanselle os cables e fixo todo ao revés.
Moi ben, compañeiros. Xa vemos que o pasastes pipa lendo este libro.
A ver, cal é a vosa preferida?
Eu!
Xa está ben, portádevos. Levantamos a man, como na clase.
Pareces a profe, Marta.
Non podemos esquecer que estamos na radio, chicos. Que sexa Carla a primeira.
A min, a que máis me gustou foi a máquina de esperar.
Contanos, como é esa máquina?
É unha máquina feita cunha caixa de tabaco e que ten o poder de facer esperar as cousas, retrasalas. E funciona. Retrasa a hora de entrar ao cole, a hora de escoitar as broncas. Pero un día, o neno que inventou puxo-a na portería, nun partido de fútbol. El era o porteiro. Pero resulta que o que non facía máquina era parar goles. Claro está, perderon o partido 17-0.
Ángel, cal foi a que che fixo rir máis?
A estudiada superama de casa.
Xa me acordo. Era...
Pero Marta, déxame a min, porfa. Conta a historia dunha muller a que lle gusta moito limpar. Que digo moito, moitísimo. Pásase o día limpando e cando xa ten todo limpo, volve a tirar o pó polo chan pola noite para ter algo que limpar pola mañán. E así, día tras día.
Esa é graciosísima. Tamén lle gustou moito a Villaray, porque di que ela non lle dá tempo a ter todo limpio para tirar o pó. E ademais, ese é un traballo bastante ingrato, todos os días o mesmo.
E ademais desa, cal outra che gustou, Aridian?
A min gustoume a historia do inventor da cola.
Uf, non me digas que che gusta esa historia pegañenta.
É un home que quere facer unha cola mellor e para iso mestura todo o que se lle ocorre. Caramelos, chapapote, pelos de gato, mocos, cuspe... Coce todo durante unha hora. Logo, para probar como quedou, mete un dedo dentro. Pénganselle, apota nunha man, logo a outra, logo os pés, logo os zapatos, as cadeiras, a mesa, hasta que xa non pode moverse.
Que asco, imaginadevos como quedou.
Xa só falto eu. A min gustoume a historia do gato gordo. É a aventura dunha muller que tiña un gato ao que lle consentía todos os caprichos. Ao cabo do tempo, o gato foise facendo máis grande porque comía gran cantidade de comida e ademais da mellor, porque papaba a comida da súa ama. A muller só lle quedaba rillar os osos. E saben vostedes que pasou? Pois que agora o gato durme na cama e a muller enroscada na alfombra.
Como sigamos así, case non van a quedar historias sen contar.
Tes razón, Ángel. Xa o deixamos aquí.
Penso que, despois de tantas pistas, os ointes xa terán ganas de ler este libro.
Saian correndo na súa procura.
E cando rematen, se pasaron tamén como a nós, poden ler os outros dous volumes da triloxía.
Que son 28 historias para rir e 27 historias para tomar a sopa.
A música que están escoitando ao longo do programa é de Néstor Acher, do disco Juegos.
Empezamos coa peza Pure Jint Panther, que mestura a música da Pantera Rosa.
Ernesto é un compositor e director de orquesta arxentino, ao que lle gusta moito xogar e facer bromas coa música.
É dicir, fai pezas musicais disparatadas.
Fai unhas mesturas de pezas famosas, que son verdadeiras obras de arte.
Non en balde. Ernesto foi membro de Les Luthiers.
Despide xa de vostedes os catro mellores periodistas da radio.
Pero Carla, que dis? Como sigamos así, non nos van deixar vir máis a radio.
Entre tantas historias disparatadas, unha máis.
Moi bo, Carla. Hasta o próximo século, queridos ointes.
Deixámolo agora coa peza. A Little Hebrew Music, que é unha mestura sorprendente de música de Mozart con música hebrea.
Adeus, hasta pronto.